ขอโอกาสพระอาจารย์ครับนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปสวัสดีทุกคน
ที่นี่各位法师各位同修大家好
ที่จริงการใช้คำบริกรรมเนี่ยไม่ยากอะง่าย
实际上用念诵的方式来修行并不难的非常简单
แค่ท่องอะไรไปเล่นๆด้วยใจที่สบายแค่นั้นเอง
其实就是以轻松自在的心玩一样的去念诵而已
เพียงแต่ว่าอย่าลืมที่ท่องแล้วกันท่องไปเรื่อยๆตั้งแต่เช้าเย็นท่องได้ตลอดแหละ
仅仅只是说别忘了念就可以了实际上是可以从早一直到晚可以一直念的
ท่องแล้วจะได้สมาธิ
念了之后就会得到禅定
แล้วก็จับหลักให้แม่นว่าไม่ใช่ท่องเพื่อจะท่อง
而且要牢牢地抓住重点我们念诵并不是为了念诵而念诵
หัวใจของมันคือถ้าจะทำให้ได้สมาธิให้ใจตั้งมั่นเนี่ยท่องแล้วสังเกตจิตไปเรื่อย
ๆ我们要想获得禅定要想让心可以安住它的重点在于我们念诵了之后不断地去观察心
พอเราท่องจนชินนะวันไหนหรือว่าช่วงไหนที่เราไม่ได้ท่องหรือไม่ได้บริกรรมเนี่ยพอมันเผลอไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันทีเลยว่ามันฟุ้งซ่านละ
如果我们念到习惯之后我们在某一些片段我们没有念我们走神的时候想到别的东西的时候我们立马能够意识到我们已经走神了去想别的事情
ที่จริงก็คือเวลาจิตมันพูดคำอื่นปุ๊บนะไม่ใช่พูดคำที่เราท่องอยู่ประจำตอนนั้นมันฟุ้งซ่านแล้ว
事实上只要我们的心没有在想着我们念诵的内容想着别的事情的时候那一刻我们已经散乱了
มันทำให้เรารู้ทันง่ายมากเลยว่าเราฟุ้งซ่าน
因此那个方法很容易让我们能够很轻易地捕捉到我们的心散乱了
ทำอะไรไม่ได้นะก็บริกรรม
什么也不会做就念诵
ก็เป็นกรรมฐานคลาสสิกนะใช้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วก็น่าจะใช้มากที่สุดต่อเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ย
而且这个方法是从佛陀的时代都一直有在延续下来而且这个方法应该有可能是用的是最广泛的一个方法
เพราะว่าเวลาบริกรรมเนี่ยช่องที่ผิดมันน้อย
因为在我们念诵的时候这个出错的那些机会是比较少
นี่เหมือนทำสมาธิด้วยวิธีอื่นนะถ้าไม่ชำนาญอย่างทำอานาปานสติอะไรเงี้ยถ้าไม่ชำนาญแล้วไม่รู้ทันบางทีก็ไปแช่ไปซึม
不像用到别的修行的方法这个如果我们不是特别娴熟的话有可能就会很容易出错比如如果我们以安般念来作为所缘的话如果我们不是真的很娴熟有时候很容易去浸泡在里面然后是这个迷迷糊糊的
แต่คนทำได้ก็มีเยอะนะอานาปานสติแต่ว่าทำได้ในระดับเบื้องต้น
但是修安般念修出入息能够做得到的人也非常的多但是他们仅仅只能够做到很初步的阶段
ที่จริงโดยตำราบอกว่าอนาปานสติมี16ขั้น
事实上在经典里面描述出入息念安般念这个有16节
ส่วนใหญ่ทำไม่ได้หรอกผมก็ทำไม่ได้ผมไม่ชำนาญ
绝大部分人做不到包括老师本人也无法很娴熟的做得到
ผมใช้ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าบ้างบางทีก็ควบคู่กับคำบริกรรมนะบางทีใช้พุทโธเฉยๆบางทีใช้พุทโธหายใจออกหายใจเข้า
老师有时候也会用到出入息再加上这个西佛呼陀
ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเชือกกี่เส้น
这个取决于我们究竟需要几根绳子
นี่เวลาที่เราฟุ้งซ่านมากๆนะใครมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะมากเลยมีเครื่องกังวลใจมากทำให้เราต้องคิดเยอะคิดไม่หยุดเลยจิตมันฟุ้งซ่านมาก ก็มีวิธีบริกรรมนะบริกรรมให้มันเร็ว
ๆ如果在我们心特别散乱的时候让我们的心分心的事情特别多的时候然后心停不下来想那时候我们念诵的方法就是可以把念诵的频率可以加快一些
เช่นบริกรรมพุทโธเนี่ยเวลาที่เราอารมณ์ดีๆใจไม่ฟุ้งซ่านมากใจสบายๆเราบริกรรมไปเล่นๆพุทโธพุทโธพุทโธไปสบายๆเวลาที่เราฟุ้งซ่านมากคิดเยอะมากเลยแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทีๆเร็วๆหน่อย
如果我们的心是比较正常的时候心比较平静的时候没有太散乱的时候我们念诵佛陀的时候念诵的节奏也许是佛陀佛陀佛陀但是如果我们什么时候心特别的散乱然后一直想个不停的时候也许我们的这个念佛陀的频率可以加快一点佛陀佛陀佛陀
คือนึกออกไหมไม่เปิดช่องให้มันไปคิดเรื่องอื่น
能够明白吗也就是我们不给他留空间去想别的东西频率加快
นี่พอมันเริ่มอยู่ตัวแล้วเริ่มสงบบ้างแล้วเนี่ยคล้ายว่าระดับของความฟุ้งซ่านน้อยลงเราก็ค่อยผ่อนการบริกรรม
一旦我们的心开始平静了心在开始慢慢恢复正常的状态的时候这个时候我们可以把我们念诵的那个频率可以慢慢的恢复到正常的状态
แต่ไม่ใช่ว่าเวลามันฟุ้งซ่านมากๆเราบริกรรมเร็วๆแป๊บเดียวมันจะหายนะ
但是这并不说我们在心特别散乱的时候如果我们把念佛号的频率加快的话它很快就会消失了
แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกแล้วขึ้นอยู่กับว่าความติดข้องของใจในเรื่องต่างๆที่เราฟุ้งอ่ะมันรุนแรงแค่ไหนใจเรายึดแรงแค่ไหน
每一个人的情况不一样这个取决于让我们分心让我们去想的那个事情它对我们的心有多大的吸引力然后我们的心执着抓取是到什么程度
สมมติว่าใจมันมีเครื่องกังวลมากนะมีความฟุ้งซ่านรำคาญใจสมมติอกหัก
假设我们是让心特别牵挂心然后心特别的散乱的假设是思念了
可以吧
曾经试过念吗
โอ้โหมีบุญจัง
哎呀你真有福报你摇头
เป็นเรื่องอื่นก็ได้สมมติลูกตาย
是别的事情也有可能比如说假设你孩子死了
ยังไม่มีลูก
还没孩子
สมมติสามีภรรยาคือคนที่เรารักตายอ่ะสมมติ
假设你的爱人假设你所爱的亲人死了
ใช่ไหมหรือธุรกิจกำลังมีปัญหา
或者假设你现在的生意你的事业有问题
ทีนี้ทำไงเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติของเราทำยังไงตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติ
但是现在是我们要修行的时间呢那我们怎么办
ใช่ไหมสละเวลาเพื่อการภาวนามันก็อดไปคิดเรื่องธุรกิจไม่ได้อะ
我们虽然把时间专门腾出来要来修行了可是我们却避免不了我们的心要去想我们的事业
那ใจมันกังวลเนี่ย
因为心担心
ถ้าปกตินะเวลาเริ่มสงบปุ๊บมันก็จะเริ่มคิดช่องทางดีๆทางธุรกิจได้อยู่เสมอเลยอ่ะ
因为一旦我们的心稍微平静一点点呢然后就一直在想这个我们的事业要从哪一块可以有出路可以让生意好转起来
เวลาฟุ้งซ่านคิดไม่ค่อยออก
在我们特别散乱的时候这个我们怎么也想不出来出路
นะพอจะเริ่มเดินจงกรมพอเริ่มบริกรรมใจเริ่มดีคิดออก
一旦开始固定形式练习之后心开始有些平静了然后终于好像看到一丝解决问题的曙光了
ทำไงดีจะคิดธุรกิจต่อหรือจะภาวนา
那怎么办是继续去想生意的事情还是继续用功修行
ตอนนั้นนะเราต้องตัดใจเราสละเวลาครึ่งชั่วโมงเนี้ยเพื่อการภาวนา
这个时候就必须横下一条心半个小时的时间是为了完全腾出空来用于修行的时间
พอเริ่มบริกรรมมันเริ่มคิดเรื่องธุรกิจแล้วก็รู้ทันเราก็บริกรรมต่ออย่าเผลอไปคิดตอนที่เผลอไปคิดครั้งแรกอ่ะ ไม่ได้เจตนามันแอบไปคิดมันหลงไปคิด
但是修行一会儿之后很快心又会跑去想生意然后在他走神跑去想生意的第一个当下那个事是我们并没有刻意去想的是他迷失去想的
ทีนี้พอเราหลงไปคิดแล้วเรารู้ไม่ทันใช่ไหมและเนื้อหามันเป็นเรื่องที่เราสนใจเนี่ยความคิดมันจะจริงจังแล้วจิตมันจะจมลงไปในโลกของความคิด
因为这个时候他想的这个内容是他走神跑去想的可是那个想的内容是这个我们的心很关心很关注的事情然后这个时候心完全就会浸泡在那个想的内容里面去了
นี่ออกไหมทีแรกหลงไปคิดต่อมาเรื่องนี้แหมเป็นเรื่องที่เราค้างอยู่พอดีเราจะกลายเป็นเจตนาคิดแล้วไม่รู้ตัวแล้ว
他们是不同的最开始是一不小心他自己跑去想的可是接下来后面因为刚好他想的内容是我们很关心的问题很关注的问题那接下来就是我们在人为的刻意在想的内容了
ตอนนั้นจมไปแล้ว
那可以已经完全浸泡在里面了
ยิ่งคิดยิ่งอร่อยโอ้ยโปรเจกต์ธุรกิจเยอะเลย
越想啊越过瘾越有味道这个生意的前面的那个路是阳光大道越走越宽了
เดินหนึ่งชั่วโมงไม่ได้อะไรเลย
进行一个小时什么也没有得到
ตอนนั้นทำไงหลงไปคิดปุ๊บนะรู้ทันว่าหลงไปคิดนะกลับมาอยู่ที่กรรมฐานรู้ทันว่าหลงไปคิดนะกลับมาอยู่ที่กรรมฐานต้องเตือนตัวเองว่าเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่เราตั้งใจครึ่งชั่วโมงสละเพื่อการภาวนา
这个时候怎么办一旦知道自己心迷失去想了然后再次回到自己的常修所缘上面来然后反复的提醒自己在这个所规划出的半个小时是自己完全腾出来用于来修行的时间
นี่ใจมันไม่ยอมใจมันไม่ยอมมันก็คิดแป๊บเดียวก็คิดแป๊บเดียวก็คิด
但是心不会轻易的善罢甘休的很快又回去想了一会儿又跑去想了
เราทำไงเราก็พุทโธเร็ว
ๆ那我们怎么办我们就念诵佛陀的频率加快
อย่าเปิดช่องให้มันคิด
等于我们不给他留去想的空间
สักช่วงหนึ่งนะพอเราไม่ยอมตามกิเลสแล้วความคิดเนี่ยมันจะดับไป
一段时间之后因为我们不愿意随顺那个烦恼习气那些相关的想法和念头慢慢它就会灭去消失
开始พอเรารู้ทันแล้วรู้ทันตัวนี้แล้วมันจะยังไงเราก็ไม่ยอมนะมันจะไม่ทวนกลับไปคิดเรื่องนี้แล้วใหม่ๆมันจะค่อยมันจะผลักไปทางเนี้ยยังไงเราก็ไม่ยอมแล้วก็บริกรรมเร็วๆบริกรรมเร็วๆสักช่วงหนึ่งมันไม่คิดละมันรู้ละยังไงเราก็ไม่ยอม
在刚刚开始的时候心还是不情不愿的但是我们不停的去及时的知道我们不愿意去放任自己不愿意去迎合他时间一久然后慢慢的这些相关的念头他们就会消失就会离去因为他们已经知道我们已经能够看破他了
ถ้าเป็นอย่างนั้นนะเราก็บริกรรมช้าลงแล้วผ่อน
如果是那样的话我们念诵的速度就可以稍微放缓一点了
บางทีสักช่วงหนึ่งมันกลับมาคิดอีก
也许一段时间之后心又会再次又开始想了
เรารู้ทันมันก็ดับแป๊บเดียวกลับมาคิดอีกอย่างเงี้ยถ้ามันทวนกลับไปอย่างนี้อีกเราก็ใช้วิธีทีแรกบริกรรมเร็วๆใช่ไหมพอมันพอสมควรแล้วก็บริกรรมช้าหน่อยใจสบายแล้วแป๊บหนึ่งอาจจะ5นาที10นาทีมันย้อนกลับไปที่นั่นอีกเราก็ต้องใช้วิธีเดิมบริกรรมเร็วๆอีก
原先如果他不停的去想那个内容然后我们最开始用的方法是念佛号的这个频率加的更密集一些然后当一旦他开始变缓了那些相应的念头开始消失了开始远去了我们就把我们的速度放得平缓一些但是可能也许五分钟十分钟以后然后又会再一次想然后我们再一次去及时的知道如果他这个想的频率又开始加速了之后这个时候我们又再一次用了原来的方法就是我们把念佛号的这个频率再一次加的密集一些
แต่บางเรื่องนะยังไงก็ต้องบริกรรมเร็วตลอดเช่นคนที่เรารักตายอะไรเงี้ย
但是某一些事情的发生之后，我们只能够一直加速我们念诵佛号的频率，比如我们所爱的亲人死去了。
เข้าใจมันผูกพันมากสมมติ
因为这个心啊太过于紧张跟执着了。
เราก็ใช้วิธีนี้แหละบริกรรมเร็วๆไม่หยุด
那我们就用这样的方法念诵的速度加快然后不停。
แต่ว่าอย่าไปบังคับจิตนะอย่าไปเค้นจิต
但是不要打压心不要逼迫心
การบริกรรมเนี่ยมันเป็นวิธีที่ใครๆก็ใช้ได
้因为念诵这个修行的方法是非常简单的而且谁都可以用
แล้วมันเป็นคู่ปรับของพวกที่ฟุ้งซ่านคือชอบคิด
而且它是对于那些心很散乱很容易想的人是一个对治的一个方法
เพราะอะไรเพราะบริกรรมคือคิดอยู่แล้ว
为什么因为念诵本身就是在想本身就是在思维
งั้นแทนที่เราจะให้มันคิดเยอะแยะแล้วก็แค่คิดเรื่องเดียว
我们与其放任他想各种各样乱七八糟的事情我们就让他只想一件事情
ยากไหม
น้ำ
มะไม่ยากหรอกท่องอะไรไปก็ได้ไม่ต้องคิดมาก
不难的念什么都行不用想太多
แล้วก็อย่านึกว่ามันจะดีภายใน1อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือนนะ
而且别想着说它在一天一个星期或者是一个月之内突然全部都好起来
เขาบริกรรมกันเป็นปีปี
别人念诵都是要念上好几年的
ใจมันจะค่อยๆสะสมกำลัง
心才会慢慢的累积力量
ไม่ว่าจะเป็นกำลังของสมถะที่ใจอยู่กับพุทโธหรือหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะไอ้ตัวหลงแล้วรู้เนี่ยเราฝึกเรื่อยๆกำลังของตัวรู้สึกอ่ะมันก็จะเยอะ
无论是心跟佛陀跟念诵内容聚合在一起的禅定的累积还是迷了知道迷了知道这个觉知的这个力量他们都是逐步的在累积的
งั้นเราฝึกบริกรรมแล้วหลงแล้วรู้เนี่ยบริกรรมแล้วหลงแล้วรู้อีกเนี่ยฝึกบ่อยๆนะฝึกไปเรื่อยๆเป็นปีๆเนี่ยกำลังของความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเข้มแข็งขึ้น
因此如果我们训练迷了知道迷了知道如果我们哪年哪月的去训练的话我们那个觉知的力量就会越来越强大
เดี๋ยวผมสังเกตดูคนจำนวนมากบริกรรมสักช่วงหนึ่งนะพอเริ่มดีก็ประมาทแล้วทิ้ง
老师观察非常多的人那个念诵一段时间之后一旦开始好一些了然后就开始疏忽大意然后就彻底的扔掉了
ตอนนั้นมีแรงก็เห็นสภาวะ
因为那个时候已经有力量就可以看到境界
ก็ดูอย่างเดียวไม่ชาร์จแบต
然后就只是一味的去看不懂得去充电
แป๊บนึงแรงก็หมดนะก็ฟุ้งซ่านอีก
很快力量就没有了又会再一次散乱
งั้นพอใช้จนแบตหมดกว่าจะมาชาร์จจนมีแรงมันก็ใช้เวลานาน
他直接一直用到彻底的没有了电要想再一次重新把电插起来又需要用很久的时间
งั้นเราต้องชาร์จแบตบ่อย
ๆ因此我们要懂得经常的充电
แล้วเวลาที่เราบริกรรมมันไม่ดีทุกวัน
而且我们在念诵的时候并不会每一天都会很好
บางวันบริกรรมนะเบอร์ไปหมดก็ต้องบริกรรม
有些天我们念诵的时候完全一整天都是一头的雾水也依然要念诵
สงบก็บริกรรมไม่สงบก็บริกรรมเบื่อก็บริกรรม
宁静也念诵不宁静也念诵厌烦也念诵
หนึ่งในตัวชี้ขาดว่าพวกเราจะพัฒนาได้จริงหรือเปล่าก็ตัวนี้แหละว่าพวกเราสู้หรือเปล่าอดทนหรือเปล่า
真正能够衡量说我们自己修行是否真的能进步的其中的一个条件之一就是我们是否能够忍耐是否能够坚持是否能够选择坚持战斗
แล้วคนจำนวนมากบริกรรมแล้วดีขึ้นมาช่วงหนึ่งจิตซึ่งมีธรรมชาติเจริญแล้วเสื่อมมันก็ต้องบริกรรมแล้วไม่ดี
因为有一些人这个念诵一段时间之后感觉很好但事实上心是很自然的状况就是他必然进步了会退步然后又会必然不好
พอไม่ดีก็ดิ้นรน
一旦不好心里面就开始挣扎了就开始不安了
พุทโธน่าจะไม่ดีนะเปลี่ยนเป็นท่องอย่างอื่นดีกว่า
可能想说哎念佛陀可能不好应该换念别的那种更好
และทุกครั้งที่เริ่มเปลี่ยนก็รู้สึกดีทุกครั้ง
每一次开始变的时候每一开始换的时候每一次的感觉很好
อดทนท่องไปสักช่วงหนึ่งก็ดีแล้วจนถึงจุดหนึ่งก็เสื่อม
然后忍耐着念一段时间发现很好但是过了一段时间之后又会发现又退步了
แล้วก็จะเริ่มคิดว่าเปลี่ยนดีกว่า
然后又开始想了换一下更好
จนถึงวันหนึ่งจะเป็นไงรู้ป่ะ
知道有一天会是什么样子的知道吗
เช้าพุทโธเที่ยงเมตตาคุณังอรหังเมตตาเย็นพุทโธธัมโมสังโฆ
然后变成了早晨念佛陀中午念
เมตตาคุณังอรหัง
เมตตาคุณังอรหังเมตตา到了晚上念佛法僧
มันเป็นเองเลยนะ
它是自然这么在运作的了
สภาวะนั้นคืออะไรรู้ไหม
真实的境界是什么知道吗
ฟุ้งซ่าน
散乱
แล้วก็คิดว่าบริกรรมอยู่ด้วย
却误以为自己在念诵
ที่จริงฟุ้งฟุ้งไปคิดเรื่องนี้ฟุ้งไปคิดคำนี้เพราะเคยคิดคำนี้บ่อยๆเฮ้ยอันนี้ก็คำภาวนาก็ใช้สักช่วงหนึ่งเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งก็ฟุ้งไปคิดอีกคำหนึ่งก็ใช้ต่อแล้วก็ถูกหลอก
事实上那个是在散乱这个念着念着然后心跑去想所以换这个内容以为自己在念诵念诵了一会儿之后发现心又迷失跑去想变成换了另外一个内容而且他这样已经换成习惯了
那วิธีคืออะไรสมมุติว่าเราพุทโธนะต้องใช้คำว่าครูบาอาจารย์จะใช้คำว่าต้องฝากเป็นฝากตายกับพุทโธ
事实上真正如果念诵的话高僧大德他们有一个比喻有一个开示就是说假设我们念的是佛号就等于我把我们的生死都全部交给了这个佛号
ไม่ดีก็พุทโธไม่เปลี่ยน
不好也念佛陀不变
ดีก็มีกำลังใจพอไม่ดีปุ๊บนะก็อยากเปลี่ยน
ก็อยาก
อยากจะเปลี่ยนถ้าไม่ดีอ่ะ
如果好的时候呢我们就觉得很好一旦不好了我们就想换内容
了
如果我们经常的来换的话会发生什么
เราก็จะมุ่งแสวงหากรรมฐานที่ทำให้จิตเราดีที่ทำให้จิตเราเจริญ
我们的目标就会是在寻找那些会让我们的心会好的禅修的方法让我们的心进步的禅修的方法
จะไม่มีวันเห็นสัจธรรม
就永远都不可能有看到真理的那一天
เราจะไม่มีวันเห็นว่าพุทโธเนี่ยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวเจริญแล้วก็เสื่อมเดี๋ยวเจริญแล้วก็เสื่อมไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับ
这样我们就永远不可能会有可以看到就是念佛号了之后一会进步一会退步一会进步一会退步一会好一会不好一会好一会不好我们的心不在我们自己的掌控的范围之内
นึกออกยัง
大概明白吗
ไปสู้เอา
要去选择坚持战斗
เลือกอะไรแล้วนะทุกตัวที่เลือกวันหนึ่งต้องเสื่อม
一旦你选择了之后事实上你选择的任何一个有一天它必然会退步
ไม่มีที่ใช้แล้วจะดีตลอดโดยไม่เสื่อม
根本不存在说你选择了哪一个之后它一直是不停的好的不会退步的
ช่วงเวลาเสื่อมอดทนทำไป
在退步的那个时间里面要忍耐继续去用功
จนถึงวันหนึ่งนะมันจะเจริญขึ้นมาอีกแล้วมันก็จะเสื่อมอีกในอนาคต
直到某一天它又会再次进步然后在未来的某一个时段又会再次退步
จนถึงจุดหนึ่งนะเจริญก็เป็นกลางเสื่อมก็เป็นกลาง
直到某一点然后心进步也能保持中立退步也能保持中立
อันนั้นนะค่อยจะได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติ
那个时候才能够真正的领会到修行的实质跟核心
ให้จำหลักให้ดีเราพุทโธหรือเราบริกรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะพุทโธนะถ้าพุทโธเนี่ยเตือนตัวเองว่าเพื่อให้ได้จิตที่มีลักษณะของความเป็นพุทโธ
因此我们要记住重点我们念佛陀或者是念诵什么内容我们念诵佛陀并不是为了念而念我们念诵佛陀是为了提醒我们自己为了让我们自己的心真的可以能够来到成为真正的佛陀的这个状态
就是在ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน
其实也就是那个周围知者觉醒者喜悦者的心心能够来到这个状态
มันเป็นเองแหละด้วยการรู้ทันจิตที่หลง
最后它是自然发生的它原来的就是靠我们能够及时的知道心的迷失
งั้นจำหลักให้ดีบริกรรมแล้วสังเกตจิตบริกรรมแล้วรู้ทันจิต
因此要牢牢的抓住里面的诀窍我们念诵我们念佛陀是要不断的去及时的观察心不断的及时的知道心
บางคนก็พุทโธพุทโธแล้วก็แล้วก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นทำนองบางอย่างที่มันไม่ใช่พุทโธอ่ะ
然后有一些人是念着念着佛陀佛陀就变成类似于一种那个有节奏有韵律的但是那个内容已经变成了不是佛陀了
可以变吧
曾经出现这样的状况吗
พุทโธแล้วก็ทำไรไม่มีสติอ่ะเพลินเพลินเข้าใจคำว่าเพลินป่ะ
然后念佛陀佛陀了之后就类似于那个来到那种那个有点就是想入非非那种很沉醉很陶醉的那个状态
เคยเปล่าแอบร้องเพลงซ้ำๆเพลงเดียวไปเรื่อยๆอ่ะ
曾经有过吗就是那种就是一不小心不停的反复的在唱一首歌
คล้ายๆกันแหละ
类似于是那样的状况
นั่นบางทีก็อย่าเพิ่งดีใจนะว่ายังพุทโธอยู่อ่ะ
所以有时候你别立马就高兴误以为说自己依然在念佛号
ที่จริงอาจจะหลงไปยาวแล้ว
事实上你已经迷失很久了
เพลินท่องแล้วเพลิน
这个你念了之后一直很入迷很出神的那个状态
เวลาคำมันเปลี่ยนอ่ะท่องแล้วไม่เพลินก็ได้บางคนอ่ะ
有的人念了之后也许不会入神不会入迷也有可能
พุทโธชัดก็รู้พุทโธไม่ชัดก็รู้พุทโธเปลี่ยนไปก็รู
้在念佛陀念佛号的时候清楚也知道不清楚也知道然后念的内容变成别的内容了也要知道
ต่างกันเยอะเลยนะ
这个区别很大的
อีกคนหนึ่งพุทโธพุทโธแล้วก็เอออะไรเงี้ยแล้วก็ยังภาวนาอยู
่然后另外一个人是佛陀佛陀但是自己还很满意所以依然自己还在修行
กับอีกคนหนึ่งพุทโธพุทโธพุทโธชัดก็รู้พุทโธไม่ชัดก็รู้ท่วงทำนองเปลี่ยนไปก็รู้เบอร์ลงไปก็รู้อันนี้ไม่เหมือนกันนะ
而另外一个人他在念佛陀的时候佛号清楚也知道不清楚也知道韵律有变化也知道然后变模糊起来不清楚也知道变成别的也知道那个是完全不一样的
อันแรกท่องเพลินๆไปพุทโธไม่ใช่ถึงที่ใจไปรู้เข้าแล้ว
第一种情况是他在念佛陀念得很入迷很出神但是他念的佛号已经不是被观察的对象了
อันที่สองเนี่ยท่องไปแล้วก็มีสติไปด้วยนั้นพุทโธเปลี่ยนไปก็รู้นั้นพุทโธก็เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้า
但是第二种情况的话它是一边念诵一边是带着觉知有觉性的包括佛号这个有变化它也能够意识到这个时候所念诵的佛号它是被觉知被观察的对象
เพราะฉะนั้นพุทโธเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้านอกจากนี้พุทโธเพื่อจะรู้ทันใจด้วย
因此佛号啊佛陀是被心觉知被观察的对象
แล้วก็ในขณะเดียวกันพุทโธแล้วก็รู้ทันใจเราด้วย
我们一边念佛陀同时要去及时的知道观察自己的心
ตามทันไ
หม能跟得上吗
ต้องไปลองนะแป๊บเดียวก็ลืมแล้ว
一定要去动手否则很快就会忘记了
เนี่ยจะเข้าใจอย่างนี้ได้มันต้องเข้าใจด้วยตัวเองจะเข้าใจอย่างนี้ได้เข้าใจด้วยตัวเองอย่างนี้เราก็ต้องฝากเป็นฝากตายกับมันไม่งั้นเราก็ไม่เจอประสบการณ์แบบเนี้ย
我们要想能够明白这些东西一定要靠自己去体会自己去领悟我们要想真的能够明白到真的有这些第一手的自己的经验必须要把自己的生死完全托付给他否则的话我们就不可能获得这些经验
ไปสู้นะของฟรีไม่มี
要去战斗没有免费的
ไปสู้ได้แล้ว
可以去战斗了
เท่านี้แหละ
就是这些